sikkerhetselementet vil ødelegge litt for den der kundeopplevelsen på kundeflyten. Vips kommer til å ha det vanskelig. Hvis kundene ville ha Apple Pay, så må de bare støtte det. Vi har ikke sagt det så veldig høyt.
Nei, men kan du si det
nå? Nei,
jeg kan jo bare si at jeg personlig satt igjen med 55. Jeg trenger egentlig ikke jobbe mer, men jeg synes det kjempefølgelig da.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Velkommen til Stavrum og Eikeland.
I dag så har vi oss Daro Navatnam. Han norsk suksessgründer. Han mann bak Dintero, som en markedsplass for ulike betalingsløsninger.
La oss gå rett i purren. 10 år frem i tid, hvordan betaler vi for varer og tjenester?
Jeg tror ikke du merker at du betaler, at betalingen blir usynlig. Så du bare går og plukker varene, eller bare reiser med en app, og så betalingen skjer bakgrunnen.
Ah, du tok det fra meg, for det akkurat dette jeg skulle si. Hvorfor i all verden holder vi på med mobiltelefoner og kreditkort og strekkoder og sånt i butikkene?
Nei, det skal være så usynlig at du ikke merker at det betaler engang, nesten.
Men kan du ikke forklare litt? Altså, må det være et eller annet som gjør at du, som du betaler med? Altså, i dag så er det mobilen eller et eller annet.
Nei, tingene så lenge de vet hvem du er, da, blir identifisert. Og så kan det ligge andre betalinger bak, og så skjer det bare automatisk.
Og det er da, og de vet det fordi at du har på deg mobiltelefon?
Ja, mobiltelefon, eller du har noe du har på device på kroppen din, eller en ID, så de vet hvem du er da. Det kan være kamera som vet hvem du er, og da vet de også hvilken betalingsalternativ du har lagt inn i din profil. Så kan det bare gå automatisk.
Men dette er jo ikke science fiction, det er ikke engang ny teknologi.
Nei, det er ikke det.
Så forklar meg hvorfor ikke det er i bruk.
Ja, det er sikkert veldig mange andre, altså, som video da. Så er det på en måte personvern. Det er ikke alle som vil bli filmet. Men de har jo gjort det i USA med Amazon og sånn da, så har de fullt av kamera overalt. Men det å ta vare på personvern, det er ikke alle som vil bli filmet. Og så er det i hvert fall til sikkerhet og sånn da, så det sikkerhetselementet vil ødelegge litt for den der kundeopplevelsen og kundeflyten. Det blir bare vanskeligere og vanskeligere å betale, for nå før så slapp du 3D Secure med bank i det brikket og sånn. Men nå har det blitt enda mer sikkerhet. For det er så mange som skal drive med fraud og så ta pengene dine da. Så det sikkerhetselementet gjør at det er vanskelig å få den flyten du har lyst på, kundeopplevelsen din.
Men finnes det noe sikrere enn mine øyne eller mine fingertrykk?
Øyne og sånn er vel veldig sikkert. Men spørsmålet er at du vil vise frem øyet ditt overalt da, når du skal handle i en butikk for eksempel. Mm. Du ser nå at veldig mange apper har Face ID som gjør det enklere. Så den Face ID'en som du er kanskje vant til, den blir nå bakt inn i en app. Så hvis du ser på, hvis jeg har tatt Uber da, en taxi, så merker ikke du betaler engang. Du bare velger hvor du skal reise fra, til, og så reiser du, og så bare går du ut av bilen. Du merker ikke du betaler, så det finnes noe i dag.
Jo, det er enig, det er enig. Men hvis vi tenker sånn, altså for de kriminelle, altså, det blir jo klin umulig å hvitvaske penger da, med det opplegget ditt.
Ja, hvis du har digitale betalinger da, med sporing, så er det veldig mye sjekk alle som driver med penger, de må gjøre KYC, som det heter da, vite hvem kunden er, bankene gjør det på dere også. Dere har sikkert fått mange spørsmål hvert år, hvem er du, hvordan har du fått pengene, så det er vanskelig å drive med hvitvasking med digitale penger da, og betalinger.
Men hvem blir vinnerne? Altså, hvem er det som, er det kreditkortselskapene som sitter igjen som gjør dette, eller er det telekomselskapene, er det bankene, er det Amazon og Google, hvem blir vinnerne?
Det vil bli flere aktører da, som må gjennom systemet her, så av at bankene prøver å ta sin kamp, og ta det leddet med Vips og det som finnes der, alle vil være i fronten, så har du Amazon som jobber med sine løsninger på betaling på toppen, som vil ha kontroll på kunden sin, og så har du Telekom som begynner med det også, så det er veldig mange som vil sitte på kunden, og altså Klarna er så en bank som sitter på kundendata og ta den syringen.
Men alle vil jo ikke vinne.
Så hvem vil alle vinne? Vil ikke vinne. Jeg tror det vil være tosidig, tror jeg. Så en side er på en måte den som fokuserer på vanlige kunder, konsumenter, bank, kan være Klarna, som fokuserer mye på konsumenter, bygger et brand og en opplevelse rundt. Apple også er et brand som bygger den løsningen. Så jeg tror nå de vinnere blir de som har veldig mye fokus på kunder, vanlige kunder, med bra opplevelser. Og jeg tror tech-selskaper, alle Apple, Google, kan ta den rollen da. For de kommer til å lage de beste opplevelsene kontra de andre som ikke har full kontroll på hardware og software.
Et liten omvei. Du er utdannet fra NTNU. Du er på en måte også en seriegründer, hvis du sier du har gründet før. Og nå har du et selskap som heter Dintero.
Ja.
Hva er det Dintero driver på med?
Det vi gjør at når vi ser på betaling og hva som skjer innen betaling nå, før så betalte vi kontant. Det var ikke så komplisert egentlig. Og så ble det kort, og så ble det plutselig mobile lommeboker, og begynner å komme veldig mange betalingsformer. Men hvis du skal drive en nettbutikk eller en butikk da, og så forstå alt som finnes, alle lommebøker, kort, alle typer betalinger, så blir det komplisert. Og inngå avtale med alle aktørene blir også komplisert. Det vi skal gjøre er at du kan ta kontakt med oss, så fikser vi alle betalingsmetoder du ønsker for en butikk eller nettbutikk da. Så vi tar bort kompleksiteten. Alt håndteres av oss. Vi håndterer pris og alt, og du får alt fra oss da, både support og integrasjon, teknisk løsning, alt fra en leverandør.
Så sett fra forbrukerståsted, ja. Hvis du går inn på en nettside og kjøper et eller annet, så er det sånn at du kommer til det feltet hvor du skal betale i kassa, da er det dere også holdt av.
Ja, da kommer vi og leverer vår løsning, og nettbutikken bestemmer selv hvilke betalingsmetoder de vil aktivere. Noen vil kanskje ha bare VIPs, noen vil ha VIPs og kort, noen vil også ha faktura og delbetaling. Og det kan de bare fikse hos oss, og så blir den tilgjengelig for en sluttkunde som skal betale nettbutikk. Men det er butikkene som er våre kunder. Og de bestemmer selv hvordan de vil sette opp nettbutikken sin, og hvilke betalingsmetoder de vil aktivere.
Men hvis du får rett i det du sa tidligere, så er det noe plass til dere da om 10 år?
Ja, det er til og med at betaling blir usynlig, så må det være et system som håndterer betalingene bak. Så selv om at vi ikke er synlige, så skal vi levere tekniske løsninger bak. Men vi ønsker ikke å være synlige. Altså, hvis vi kan lage en løsning hvor vi ikke er synlige, ting bare fungerer bra i nettbutikken, og du bare klikker på en knapp og betaler, så har vi gjort jobben vår.
Men den store diskusjonen her, sant? Hvis du tar forholdet mellom Apple Pay og de norske bankene, sant? Hvor betalingsformidling og bankvirksomhet er jo ekstremt regulert i mange land.
Ja.
Så kommer det bitcoin og på en måte kryptovaluta og globale betalingsleverandører.
Ja.
Har politikerne noen som helst mulighet til å regulere dette?
De prøver nå å regulere. Så pengene må nå inn en plass. Hvis du skal ha bitcoin, kjøpe bitcoin, så har du nå vanlige penger du skal kjøpe bitcoins med hvis du ikke miner selv. Da, da vet de kilden til bitcoin du kjøper.
Mm.
Og etterpå så kan de sikkert overføre. Så hvis de er regulert, så må de melde inn. Og veldig mange som driver med krypto, de er nå regulert av Finanstilsynet eller tilsvarende.
Mm.
Og da bør de kunne rapportere til Finanstilsynet. Så finnes det noe som ikke er regulert, og da blir det kanskje enda vanskeligere å spore hva de gjør da, i system.
Men dere, altså Klarna for eksempel, de driver jo og gir kredit.
Ja, de er en bank som gir kredit.
Det er en bank som gir kredit. Altså, det dere er på en måte et fintech-selskap. Dere gjør det teknologiske.
Ja, stemmer. Så vi sier at vi er ikke Klarna for at de er en bank. Vi er et tech-selskap som jobber med betalingsløsning og forenkler betalingsløsningene. Og vi skal være de som skal tilby det du trenger. Hvis vi skal starte nettbutikk, så skal vi kunne tilby det du trenger, alt det du trenger, i en samme løsning.
Men det høres ut som at det er ikke plass til alt for mange av disse globale aktørene, for det må jo være en global aktør her. For dette er jo, du må ha lavest mulig kostnader, så du må få ned transaksjonskostnaden da, og da må du være stor.
Ja.
Er det egentlig plass til VIPs?
Nå spør du veldig vanskelig. Nå må jeg være politisk korrekt for at vi er VIPs også partner.
Dette er en podcast, du er på Stavrum og Eikeland, her snakker du fra Levra.
Ja. Nei, du ser nå hva som skjer med VIPs da. De er eid av bankene, de har slåst sammen med MobilePay og selskapet i Finland. Det skal bli nordisk, og største konkurrent til VIPs og nordiske samarbeidet er nå Apple Pay og Google Pay.
Mm.
Så hvorfor skal de drive med konkurranse i Norge da? For var det både Apple Pay, nei, VIPs, og så var det Mobile Pay i Norge, så var det Mcash, så var det 3 aktører, men hvorfor skal de konkurrere internt når det kommer så mange store?
Mm.
Og derfor de slo seg sammen.
Ja, for det var jo sparebankene blant annet som slo, ikke sant?
Ja. Så jeg tror det blir veldig vanskelig, for at alt til slutt kommer til å handle om kundeopplevelsen. Du som en kunde skal velge hva du skal betale med. Og det må overbevise, og du kommer til å velge det som er enklest for det.
Så VIPs har ikke sjans, det var det du sier.
VIPs kommer til å ha det vanskelig, fordi det er noe ikke er ekte konkurranse, for Apple har full kontroll på hardware, full kontroll på software. Hvordan blir det lett for en tredjepart å komme og lage en bedre kundeopplevelse? Og de er tech-selskap med så mange dyktige folk, så blir det veldig vanskelig.
Det er veldig litt interessant å se at også at Nordea har samarbeidet med Apple Pay, sånn at den alliansen sprekker litt opp.
Nordea har vel aldri investert eller vært med der i Vips og de andre.
Bare en liten neie på sted.
Så de ser nå at de må bare velge det kundene deres ville ha. Hvis kundene ville ha Apple Pay, så må de bare støtte det. Så kunden, hva kunden vil ha, vil vinne til slutt. Ja.
Men du har jo vært gründer før også. Altså, hva må til for å være... å bli en suksessfull grunn. Altså, hva gjør at du klarer det? Du klarte det en gang, og nå har du fått med deg Schibsted priset selskapet til 200 millioner. Du eier vel helst sinnssykt mye av det. Så på papiret så har du jo vanvittig mye penger og sånt. Men hva gjør deg spesiell? Hvorfor får du
det? Nei, jeg vet ikke om det gjør meg noe spesiell. Jeg tror det er at du må forstå kundene og behovet til kundene. Og hvis du klarer å analysere det, og så forstå hvordan man kan bygge ting, teknologien bak, så kan du lage gode løsninger som gjør at du kan få kunder. Ja. Så jeg tror den forståelsen av kundens problem og lage gode løsninger rundt kundens problem er kanskje det viktigste. Så må du så klart ha masse salgsapparater og få det ut i markedet. Det hjelper ikke bare å lage en god løsning. Men hvis du har en god løsning, så er det en veldig bra start.
Men du har jo gått en i og for seg en tradisjonell vei som gründer. Du tok datateknologi på NTNU, så gikk du til entreprenørskolen, som jo for de som hører på og har lyst til å bli et eller annet, så, og har lyst til å starte bedrift, så er det et godt sted å gå. For der bruker du studiet ditt til å etablere en bedrift.
Ja.
Hva var den første bedriften du lagde?
Min første bedrift heter D-Safe, så den jobbet på entreprenørskolen. Så litt om entreprenørskolen, da, det er at du skal jobbe med en idé. Og når jeg gikk der, det var femte kullet på NTNU, på entreprenørskolen, så var det ofte sånn at du tok med ideer fra forskere. Forskere som har forsket på noen ideer i mange år. Veldig sånne high-tech ideer som kanskje krever 5 år til med utvikling før du kan drive med business da. Og sånne ideer var vanskelig å jobbe med, for det er sånn 5-10 års perspektiv på ting. Men så jobbet vi med sånn type ideer på NTNU, første ideen. Så gikk det ikke så bra, fordi det passet ikke helt til det vi gjorde da. Så dro vi til Boston, for da måtte vi også skrive en forretningsplan. Men jeg hadde ingen idé. Vi kan ikke skrive en forretningsplan uten idé. Og da tenkte vi må få inspirasjon, vi må komme på noe kult vi kan jobbe med da, og skrive en forretningsplan rundt. Så da dro jeg og en til som vi jobbet med, to til som vi jobbet med på gruppa mi, til Las Vegas på sånn IKT-messe.
Ja, men det er jo naturlig, selvfølgelig.
Ja, så klart. Jeg måtte dra til Vegas når det var i USA. Så da dro vi dit, og bare, ja, altså, det var jo kult, men kom ikke på noen ideer, så jeg husker at det var veldig lav dollarkurs, så vi behandlet mye rart da, i USA. Shoppet mye, og så bare hadde vi masse papirkvittering. Bare sånn, hvorfor er det så masse papirkvittering? Altså, ta vare på det, men det er ikke litt så hardt på papir. Og hvordan kan vi digitalisere det? Og så prøvde vi å lage en plan rundt det, og løsning. Hvordan skal vi løse det? Og så skrev vi en forretningsplan i USA, og så kom vi tilbake til Norge etter USA-turen, og så bare, skal vi fortsette med det, eller skal vi ikke fortsette med det? Og så fant han andre ut av de andre at de ikke ville fortsette med ideen, så tenkte jeg at jeg har lyst til å fortsette litt til. Så fortsatte jeg med ideen mens jeg gikk siste året da, og så fant jeg ut at det var veldig komplisert å få det ut i markedet, for du har høne-egge-problemet, har du ingen butikker på den løsningen, så får du ikke inn kunder heller, har du ingen kunder så får du ikke med butikker heller. Så vi tenkte at nøkkelen var kanskje å få med en bank, som kan være kanalen for å ha kvitteringer digitalt. Og vi ville ikke på en måte ha en løsning hvor du tok bilder av kvitteringen, vi ville at du skal bare betale med kortet ditt, og så funket det bare automagisk. Så fikk du kvittering automatisk i nettbanken. Så da dro jeg innom nesten alle bankene og snakket med dem for å få dem til å være med på det her. Da. Men det var noe mye vanskeligere enn du trodde, å få med bankene på sånne løsninger. Men vi startet, og så fikk vi med posten som kanalen, Digipost. Da kunne du bare registrere kortet ditt i Digipost-profilen din, alle dine kort, og så kunne du bare dra kortet ditt, så fikk du kvittering automatisk. Da fikk vi med oss til slutt 4-5 000 brukerskjeder, som koblet på den løsningen, blant annet XXL og Power og så de andre.
Og som en god entreprenør, så solgte du den og tok penger.
Ja, men det var svensk som kjøpte oss opp, selvfølgelig.
Så klart.
Hva ble salgsummet?
Vi har ikke sagt det så veldig høyt.
Nei, men kan du si det nå?
Bare mellom oss.
Jeg kan jo bare si at jeg personlig satt igjen med 55.
Såpass, ja.
Det snakker ikke om tusen, men
millioner. Ja. Ja. Så det har noe...
Det jo hyggelig.
Det var hyggelig.
Ble det Vegas igjen da, eller?
Ja, det var Vegas, ja, men ikke... Det var for andre ting.
Det var kvittering ikke du ønsket å ha det tilbake.
Ja.
men det var Navaratnam. Vi må innom deg personlig. Jeg hører jo på dialekten din at du ikke fra Oslo. Jeg prøver å plassere deg et eller annet sted mellom Molde og Trondheim. Er det riktig?
Nesten. Averøya. Flyttet dit i 89. Ja. Da var jeg 7 år da, så kom jeg fra Sri Lanka.
Ja. Da kom du jo rett fra borgerkrigen i Sri Lanka til, ja. Til Averøya.
Ja.
Men det gikk bra likevel.
Det gikk bra. Det var veldig mye bra, hyggelige folk. Tom ble tatt godt imot.
Mm.
Det var ikke så mange fra utlandet på den tiden, tror jeg. Så det var sånn, det var sikkert artig da, for dem. Da. Så det ble tatt godt imot, og så var det ikke så mange andre tamilske der heller, sånn at du ble noen venner med de norske også, som tror jeg har påvirket meg på en bra måte.
Hva tenker du i dag når du ser på Ukraina, flyktningestrømmen fra Ukraina, og med din egen erfaring? Hva slags tanker vekkes i dag?
Nei, jeg var jo ikke så gammel når jeg flyttet hit, så jeg kan jo huske noe glimt fra krigen, at jeg måtte rømme fra at jeg ble bombardert, så måtte jeg rømme, så jeg husker noe par ting fra når jeg var liten. Men det er så lenge siden, du har fått ganske lang avstand, men du husker nå hvordan de kan ha det i Ukraina da. Hvordan det er å rømme eller flykte og bli bombardert. For du blir nå ganske redd da. Så det er ganske kjedelig situasjon i Ukraina. Men det som er bra, som det som skjer i Ukraina nå, er at de får ganske mye hjelp. Det er ikke mange andre land som har opplevd krig som får så mye hjelp som Ukraina har fått.
Nei.
Så det er noe positive saken da, at det er veldig mange som vil stille opp.
Hvis vi går da tilbake til noen av disse sanksjonene som Vesten skal kjøre på mot Russland, så er det jo denne her SWIFT-nektelsen av noen av disse russiske bankene.
Ja.
Finnes det måter for de å unngå, altså komme seg rundt dette, eller vil det ødelegge systemet for disse bankene?
Det vil nok ødelegge for bankene, men du har nå kryptonettverket da, hvis noen private vil... ha krypto i staden. Hvis russiske banker vil åpne for det, og du kan kjøpe bitcoin for eksempel, så kan du overføre det til andre land også. Men det blir vanskelig for banknettverket å samarbeide, men du som en privatperson kan egentlig få til det.
Jeg tenker på, altså det du driver på med, det er jo etter hvert så hverdagslig at vi nesten ikke ser det. Altså vi tar for gitt at betalingsstrømmer fungerer, sant?
Ja.
Men drar du til utlandet, og så mister du mobilen og blir frastjålet kreditkortene, så opplever du hva du vil si, ikke ha betalingsmidler tilgjengelig. Og jeg tror jeg leste et eller annet sted om at i Marbella-området er noe sånn som 20 000 ukrainere og russere som bor, PT. Og mange av de russerne er på en måte er mor og barn som bor der, mens far er hjemme og jobber i Russland. Uten pengestrøm tilgjengelig.
Ja.
Det blir fort ganske krise uten å ha betalingsstrømmer.
Ja, du får ikke gjort så mye da. Du får ikke kjøpt noe som helst egentlig. Så da må du bakke til kontant.
Nei, det blir mye krypto.
Eller krypto. Ja. Jeg tror det er kanskje enklere med kontant enn krypto akkurat nå, men det er ikke alle som tar imot krypto enda.
Og du som kan dette, har du cash? Bruker du cash? Har du det som sikkerhet noen sted?
Nei, jeg tror jeg husker at jeg hadde en 500-lapp i lommeboka, sånn backup. Tilfelle ting ikke fungerte. Og for 10 år siden så kanskje jeg brytet av og til, men nå har jeg ikke rørt den familieloppen som er lommeboka på lenge. Det betyr at alt har fungert så bra da.
Hva påtrekker du å bruke som betalingsmiddel?
Jeg bruker kontaktløs betaling med kortet mitt, oftest. Det er nå bare bippe ferdig.
Ja. Og så går jeg i butikker som har Dintero.
Ja, så handler så ikke så mye butikk, vanlige butikker lenger da. Alt blir handlet på nett.
Ja.
Og matvarer, alt blir handlet på nett nå, så...
Ja.
Men Dintero da, hva er nå veien videre? Dere hentet inn 10 millioner for cirka et år siden, og da var det priset til 200. Hva er neste steg?
Neste steg er nå, vi må bare fikse et par ting til, det vil si onboarding og KYC. Det er litt teknisk, men å boarde kunder.
Know your client,
KYC. Know your customer og sånn.
Ja,
det vil si at vi har fått konsesjon, antivitfaskingssjekk og sånn, så må vi vite hvem kunden er. Og hvis du ser på alle de som driver med i fintech, da, så må du gjøre det riktig. Ellers kan du få masse bøter også, og miste konsesjonen din. Og for at alle skal gjøre det ordentlig og bra, så er det mange legacy-systemer og mange gamle aktører som bruker kanskje flere uker til måneder på å godkjenne en bedrift, og det er alt for lang tid. vi skal begynne å gjøre det selv. Og når vi skal gjøre det selv, så har vi bygd vår egen teknologi rundt det, så vi kan nesten gjøre det på samme dag. Målet vårt er å automatisere nesten det, men vi kan gjøre det litt manuelt sjekk. Når vi har det på plass, så kan vi få mange flere kunder gjennom vårt system og få dem til å ta betalingsløsningen på plass med en gang. Da.
Det du snakker om nå, som folk flere kjenner seg igjen, de får på en måte en henvendelse fra banken, som etter 100 år skal vite hvem du er. Liksom, er du en politisk belastet person og alt det andre, bla bla bla. Det skal du gjøre enkelt og greit da.
Det skal vi gjøre enkelt og greit, og så skal vi automatisk monitorere. Så hver gang det skjer en endring i en bedrift, så får vi beskjed, og så kan vi sjekke automatisk, og så hvis det er noe muffens med selskapet, så kan vi stoppe. Så slipper vi på en måte å spørre hele tiden. Så målet vårt er at vi skal automatisk hente nok data til å vite hva som skjer med bedriften. Så vi tror det... Så vi tenkte ikke på det når vi startet selskapet, at det her kommer til å bli et kjempestort problem. Men det er et problem som vi må løse, som mange andre sliter med også.
Men ser du for deg, sånn som Ole snakker i sted, la oss si at Apple og Google får verdensherredømme, her er det med også på betalingsformidling. Mm. Du ser ikke på at de kommer til å lage butikkløsningene. Skal du konkurrere mot de i butikken, eller skal du bare være tilrettelegger?
Jeg skal være tilrettelegger. Vi skal være tilretteleggere for å ta betalt. Så hvis vi skal også sette Apple Pay og Google Pay i vårt system. Mm. Så hvis du som en nettbutikkleverandør eller skal drive butikk, skal ha Apple Pay, så skal vi kunne aktivere veldig enkelt for det også. Mm. Så slipper du å bruke tid på det. Men Apple Pay og Google Pay, de bruker når Visa Mastercard-nettverket bak. Mm. Mm. Så når du betaler med Apple Pay, så er det et Visa eller Mastercard som ligger bak. Ja. Så den infrastrukturen er det vanskelig å få bort med det første. Mm.
Men du hadde en femårsplan sist. Ja. Er det en femårsplan igjen?
Nei.
Nei, nå er det evighetsperspektiv nå. Nei, du har hatt litt issues i det siste, så da ble det evighetsperspektiv.
Nei, men du får noe litt sånn, jeg synes det var artig å bygge første selskapet, fikk masse erfaring, og så ble du kjøpt opp, og så merket du at det er mye artigere å jobbe med et eget selskap. Mm. Så da når du er vant til det, så blir det liksom vanskelig å gå tilbake til å jobbe et annet selskap da. Så derfor har vi mye lengre perspektiv. Vi skal bygge et stort selskap før vi tenker tanken om å selge eller hva vi skal gjøre.
Vi har jo hatt mange gründere her. Jeg husker spesielt en som skrev boka om at gründing er et helvete. Ja. Er gründing et helvete, eller er det ikke et helvete?
Det er et helvete, for det krever ganske mye jobbing. Du tenker på det konstant, og du opplever mange nye problemer du må løse hele tiden. Og hvis du ikke liker det, så blir det et helvete. Det er noe av at jeg tenker, hva faen jeg holder på med nå? Mm. Men det er noe artig, for det er så masse problemer du må løse hele tiden. Ikke bare tekniske ting, det kan være alt mulig rart.
Mm. Det er noen sperrer du ikke som vanlige folk har, som ikke du må ha, for det er jo galskap egentlig, for det er jo som du sier 24-7, og du får deg noen på trynet, ikke bare en gang, men ikke sant, og så må du reise deg.
Ja. Nei, det er mange som tenker at hvis du er din egen sjef, så har du mye frihet, men det er motsatt. Drive med et sånt selskap, i hvert fall når du skal bygge det stort, da, så har du mye mer ansvar. Og du har ikke så mye frihet som du tror, for du jobber konstant egentlig.
Jeg hadde lyst til å spørre om en ting som går egentlig på det med gründing. Jeg har vært oppe på entreprenørskolen, og da diskuterte jeg følgende. Det er liksom mange tror at gründere er nødt til å på en måte sette hus og hele sin karriere i pant, for det må til for at de skal jobbe rundt. Min teori er at trygghet er en bedre fundament. Nå som du gründer ditt andre selskap, hva vil du si om akkurat den forløsningen?
Jeg synes det er veldig greit å ha basics på plass, og at du har alt det du trenger da. Og så trenger du ikke tenke på det eller bekymre om det. Og så tenker du, har du bare en bekymring, det er jobben liksom, samt for å ha to bekymringer, både jobb og privatliv, så er det mye bedre det du sier da. Alt er på stell.
Hvorfor er det likevel sånn at folk som skal finansiere gründere ønsker å finansiere folk som på en måte går kunk hvis ikke de får det til i morgen?
Da har de litt mer stake in the game da, så da betyr det at kanskje de tror de kommer til å jobbe mye hardere, for ellers så mister de alt, enn en som kanskje har det komfortabelt, og da er ikke like ivrig på å lykkes. Så kan det være derfor noen investorer tenker sånn da. Men folk er så forskjellige, så du kan ikke bruke det når du skal investere. For noen som har gjort det bra før, har fått nok penger, og skal gründe på nytt, så blir noen bare, nei, men jeg trenger ikke jobbe svart, for jeg har gjort det før, altså jeg har pengene. Så noen bare synes det er kanskje ikke jobber så hardt da, så har du noen som vil bare få det til en gang til, eller to ganger til, og du jobber like hardt likevel.
Og du jobber like hardt likevel?
Ja, jeg jobber like hardt likevel, ja.
Ja, for da har du jo 55 millioner på bok, og de har kanskje hatt litt avkastning, så du er enda mer på bok, så du trenger egentlig ikke gjøre dette lenger, du?
Jeg trenger egentlig ikke jobbe mer, men jeg synes det er kjempehardt det da.
Ja. Men har du spyttet mye penger inn også nå?
Jeg har puttet litt penger hvert år, skal jeg si, hvert på hver runde, så vi finansierte nå 2-3 første årene i selskapet da, før vi begynte å hente inn eksterne.
Ja, riktig. Hvor mange prosent sitter du igjen med nå?
Nå sitter jeg vel igjen med cirka 66.
Ja, en prising på 200 i fjor, og så har jeg skutt litt mer enn nå. Ja, det blir jo penger det også.
Det blir penger det, men det ikke hovedmotivasjonen min, det ikke de pengene. Nei. For at du har på en måte greit oftest, og den egentlig den... det du gjør på jobb da, den gleden du har på jobben, og så få til ting, nye ting, løse nye problemer, det som jeg driver med da, i hvert fall, er mer enn de pengene.
Har du barn?
Nei.
Tenk oss at du får en datter da, så sier hun at pappa har lyst til å bli som deg, har lyst til at NTNU og går på entreprenørskolen og blir gründer.
Ja.
Sier du at det må du ikke finne på, eller sier du at det en god idé?
Jeg hadde sagt at jeg gjør det du har lyst til å gjøre egentlig, så lenge jeg ikke gjør noe ulovlige ting, så bare gjør det du har lyst til å gjøre. Ja. Så det er heller det.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.